Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Vendimin gjykatës kushtetuese për asociacionin do ta thelloj tutje krizën politike në Kosovë, parashohin analistët. Policia e Kosovës shton masat e sigurisë gjatë festave të fund vitit nga frika sulmeve të mundshme terroriste. Së paku 67 gazetarë janë vrarë në vitin 2015, derisa kanë qenë duke kryer punën e tyre. Na ndiqni pranë 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia belge ka arrestuar dy persona të dyshuar për planifikim të sulmeve në Bruxelles në ditën e vitit të ri. Bastisjet janë zhvilluar të dielën dhe të hënën në Bruxelles dhe në dy provincat të tjera. Policia ka konfiskuar veshje ushtarake dhe pajisje kompjuterike, por jo armë apo eksploziv. Belgjika është në gatishmëri të lartë që nga sulmet e 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Disa autorë të tyre besohet se kanë pasur bazën në Belgjikë. Megjithatë, arrestimet e fundit nuk janë të lidhura me sulmet në Paris, kanë thënë prokurorët. Të dyshuarit akuzohen se kanë planifikuar sulme kundër disa caqeve simbolike në Bruxelles, ashtu si edhe kundër policisë, kanë thënë mediat belge. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka thënë se grupi militant Shteti Islamik do të dëbohet nga vendi i tij pasi forcat qeveritare kanë rikthyer Ramadin. Në një adresim televiziv, Abadi është zotuar se do të rikthehet edhe qyteti i dytë i Irakut, Mosuli, duke thënë se kjo do të jetë një goditje fatale dhe përfundimtare për Shtetin Islamik. Rikthimi i Ramadit është mirëpritur nga sekretari amerikan i Shtetit John Kerry, i cili ka thënë se Shteti Islamik ka pësuar humbje të madhe. Xhihadistët kanë Ramadin në muajin maj. Irani do të hakmerret nëse Shtetet e Bashkuara shkelin marrëveshjen për armë bërthamore, duke vënë kufizime të reja të vizave për iranianët, ka paralajmëruar Teherani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama javën e kaluar ka nënshkruar një ligj i cili pengon njerëzit që kanë vizituar Iranin ose janë shtetas iranian të hynë në SBA pa viza. Kufizimet të njëjta aplikohen edhe për shtetasit apo vizitorët e Sirisë, Irakut dhe Sudanit. Ligji synon bllokimin e terroristëve potencial, por sipas zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme iraniane Hussein Jabari Ansari, çdo hap i ndërmarr jashtë marrëveshjes bërthamore është i papranueshëm për Iranin. Autoritetet globale shëndetësore kanë shpallur Guinenë të pastër nga Ebola, pasi mbi 2500 njerëz kanë humbur jetën nga virusi i vdekjeprurës në këtë vend. Ky përcaktim bën që vetëm Liberia të mbetet në pritje të fundit zyrtar të epidemisë. Presidenti i grupit të Bankës Botërore, Jim Yong Kim, ka lëshuar një deklaratë duke uruar qeverinë dhe popullin e Guinenës për arritjen e këtij momenti historik. Dy vendet fqinje që janë rrënuar nga epidemia e ebolës kanë qenë Liberia dhe Sierra Leone. Kjo e fundit është shpallur e pastër nga ebola në muajin nëntor. Epidemia që ka nisur vitin e kaluar në Guine ka vrarë mbi 11.000 njerëz në Afrikën Perëndimore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë te pjesa tematike, mungesa një vendimi të prerë nga gjykata kushtetuese në lidhje me marrëveshjen për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe mund jo vetëm ta bartë, por edhe ta thelloj krizën aktuale politike në Kosovë, thon analistët. Sipas tyre, vendimi i shpallur i gjykatës kushtetuese ka krijuar një moment të ri politik dhe zgjidhja duhet të gjendet tani përmes dialogut që pozita dhe opozita do të duhet ta zhvillonin në ndërmjetësimin e presidentes së Kosovës. Kronike e përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Blokada institucionale dhe kriza politike në Kosovë mund të thellojnë tutje nëse partitë politike nuk reflektojnë pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me parimet e marrëveshjes për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, vlerësojnë analistët politik. Me vetë faktin që kushtetuesja ka konstatuar se disa parimet të kësaj marveshje nuk janë në tërsi në harmonime kushtetutën, kjo si pas analisteve do të duhet të shërbente si bazë për vendosjen e dialogut gjithëpërfshirës në mënyrë që Kosova të ndërtoj një qasje të re në raport me dialogun me Serbin. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, thot se arsyet për përplasje ndërmjet opozitës dhe pushtetit kanë pushuar, tashmë si pas ti, është qartë se ky asociacion nuk mund të themelohet ashtu siç është para par me marrëveshjen që Kosova dhe Serbia nënshkruan më 25 gusht në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
Ky aktgjykim në thelb e ndryshon atë çfarë është para par të krijohet në këtë marrëveshje. Gjithato tipare të cilat do ta krijojnë këtë asociacion, me të cilat do të ishin të rrezikshme për vetë funksionalitet e shtetit të Kosovës, tashmë janë hedhur poshtë dhe nuk mund të krijohet mbi ato bazë.
Vendimi gjykatës kushtetuese duhet të jetë obligativ për të gjithë, thot në anën tjetër analisti Emrosh Ujkani. Megjithatë, Ujkani beson se edhe vendimi gjykatës kushtetuese nuk e ka qartësuar shumë kushtetueshmërinë e marrëveshjes që Kosova ka nënshkruar me Serbinë.
Ky vendim nuk është që ka krijuar një bazë për të sqaruar detajet, do të thënë në një anë ju thoni që ka marrëveshja do të për asociacionin e komunës serbe parimisht do të ose devijon aspektin parimor, atëherë është vërtet vështirë me besu se nuk devijon atë në aspektin përmbajtësor, shtrohet si pyetje.
Mungesa e një sqarimi të mirëfillt të kushtetueshmërisë së marrëveshjes nga ana e gjykatës kushtetuese sipas Ujkanit e ka bërë të pashmangshme bartjen e krizës politike edhe në vitin e ardhshëm. Ndarja nga kjo gjendje, ka theksuar ai, mund të shihet vetëm përmes vendosjes së dialogut politik, i cili do të ndërmjetësohej nga presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga.
Nuk është në rëndësi sa është përqindja asaj që është devijuar nga parimet kushtetuese. E rëndësishme është që ka të vetë një devijim. Tani kjo i ka dhënë një bazë ose një argument shtesë opozitës, dhe ky argument shtesë tashmë po radikalizohet në formën duke e afatizuar kozhat në qeveri. Prandaj kjo shndrohet në krizë politike. Në rastin konkret mendoj që përfundimisht kriza politike duhet të zgjidhet me çështje politike.
Në nënshkrimin një marrëveshje që nuk është në harmoni me kushtetutën sipas Albert Krasniqit, do të duhet të bartë pasoja për stafin që ka shoqëruar kryeministrin Isa Mustafa në dialogun e Brukselit. Edhe Krasniqi thot se në aktgjykimin e kushtetueses ka përpjekje për balancime politike në vend se të merren vendime të prera, çka sipas tij po shfrytëzohet tani nga pushteti dhe opozita për të arsyetuar veprimet e tyre të cilat mund të çojnë në thellimin e krizës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë janë rritur masat e sigurisë tani gjatë festave të fundvitit. Masat e veçanta kanë për qëllim parandalimin e çdo incidenti, përfshirë edhe sulmet e mundshme terroriste, thon zyrtar të policisë së Kosovës. Ekspertë të çështjeve të sigurisë u apelojnë edhe qytetarëve që të lajmërojnë çdo rast.